Îți scriu aceste lucruri în nădejdea că voi veni curând la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care Dumnezeului celui viu, care este biserica Dumnezeului celui viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei, cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit, neprihănit sau drept în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în glorie sau în slavă. Plecând de aici, de la această conferință, plecăm știind mai bine, mai mult, cum trebuie să ne purtăm în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului viu, a Dumnezeului celui viu. Nu învățăm în două zile, dar învățăm și în două zile. Evreica captivă, Estera, a trebuit să fie instruită 12 luni ca să știe să fie prințesă împărăteasă la curtea lui Ahasveros. A învățat lucruri mari, printre care și acela că nu are voie să intre la rege decât dacă regele întinde toiagul de aur. Un lucru extrem de important. Dragii mei, Dumnezeu nu este Ahasveros, El este înfricoșător și are pretențiile Lui absolute de la care nu face rabat. Apostolul Pavel, cum am spus aseară, nu este aici. Avem însă epistola aceasta și încă 13. Și avem scripturile care toate sunt insuflate de Dumnezeu și prin toate noi învățăm până la sfârșitul vieții, nu în 12 luni, până la sfârșitul vieții, cum să ne purtăm în prezența lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este viu și este, dacă poporul lui Dumnezeu este palatul lui Dumnezeu, El este acolo și noi ne mișcăm tot timpul în prezența Lui. Aseară am învățat că în casa lui Dumnezeu trebuie proclamat cuvântul lui Dumnezeu sub orice formă și pe orice cale. Am mai învățat aseară că în casa lui Dumnezeu, ostași a lui Hristos fiind, trebuie să luptăm lupta cea bună. Nici de cum cu frații și cu surorile, ci întotdeauna cu cei pe care Dumnezeu ne-a declarat dușman de moarte. Și am spus cine sunt aceia. În seara aceasta, mai pe scurt, o să învățăm încă ceva care ține de etica, de comportamentul în casa lui Dumnezeu și până la bătrânețe adânci, până în ultima zi. În această privință vreau să vă citesc din epistola pe care o avem în atenție, de la versetul 19, vreau să vi-l citesc în special. Poate ar mai trebui încă o săptămână, seară de seară, să luăm toate recomandările apostolice de bună purtare. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, citesc în 18, este să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. În casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, tu trebuie să fii un om al credinței. Nu s-ar putea în prezența lui Dumnezeu să fiu un om al necredinței? Nu! Apostolul Pavel spune în Evrei la capitolul 11 și credința este o încredere în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile lui Dumnezeu care nu se văd. Cine se apropie și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Cine crede în Dumnezeu se apropie de Dumnezeu. Cine nu crede în Dumnezeu, chiar dacă stă la învonul ăsta, e departe de Dumnezeu. Distanța dintre mine și Dumnezeu se măsoară în unitatea de măsură a credinței. Așa se măsoară. În seara asta vreau să vă atrag atenția asupra textului care l-am citit. Vă rog să observați și să notați. Dacă nu în Biblie, sigur trebuie să notați în minte. Aici sunt două lucruri care ni se cer în casa lui Dumnezeu și care nu le putem despărți. S-ar putea să putem despărți la un moment dat soarele de lumina Lui. E posibil, cine știe. S-ar putea să putem despărți la un moment dat lucrurile de umbra lor. S-ar putea. Știința, mai știi? S-ar putea să putem despărți la un moment dat râul de izvorul Lui. Imposibile lucruri de altfel de făcut. Dar cele două, credința, ascultați bine, și un cuget curat, astea nu se pot despărți. În veci, am credință, dar am un cuget, o minte spurcată, nu se poate. Am o minte curată, dar n-am credință, nu se poate. Cele două sunt legate pe vecii vecilor. Cine are credință, are o minte curată. Cine are o minte curată, are credință. De aceea scrie Apostolul Pavel că unii pierzând cugetul curat, și-au pierdut și credința. Înseamnă că cele două se susțin reciproc, sunt complementare, cum spunem noi. Pe scurt, să vă dau două exemple. Să vedeți cum un cuget rău a izgonit credința și un cuget bun a păstrat credința. Dragii mei, frați și surori, iată de ce trebuie să fim atenți la calitatea gândurilor noastre. Să vă dau repede exemplele. Dacă deschideți Evanghelia după Matei, la capitolul 24, veți găsi acolo un om care era, cum se spune în limbajul de astăzi, lider peste biserica lui Dumnezeu, peste o ceată de sluci. El îl aștepta pe Mântuitorul, pe Stăpânul să vină. Credea că El va veni. Dar, la un moment dat, a lăsat să se furișeze în mintea lui un gând. L-a lăsat să intre și să zăbovească. Citesc versetul 48, în 24 Matei. Dar dacă este un rob rău care zice în mintea lui, în inima lui, gândește, stăpânul meu zăbovește să vină. E ceva grav aici? Foarte grav. În clipa aceea, pe unde a intrat gândul rău în minte, a ieșit credința. Dovada? Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelea va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu te joci nici măcar cu un gând. De ce? Pentru că gândul rău pe unde intre, lasă ușa deschisă. Și repede credința fuge afară. Lumina nu stă cu întunericul. Așa că să nu ne facem iluzii. Tot felul de spurcăciuni în mintea noastră, luate de la spiritul veacului acestuia, v-am spus aseară, și în același timp suntem mari credincioși. Astea-s povești. Cele două merg mână în mână. Dar să vă arat încă un caz din Biblie, în care cugetul curat păstrează credința. Deschid Biblia la Evrei, la capitolul 11, și citesc un fapt unic în istoria mântuirii. Dumnezeu i-a cerut părintelui nostru Avraam, când copilul lui, singurului fiu, întâiul lui născut și singurul de altfel din Sara, era deja mărișor, Dumnezeu îi spune, ia-l, și du-te pe muntele Moria, și acolo pune-l pe lemne, junghi-l și adă-l jertfă. Groaznic. Nu ne putem nici măcar închipui. Dar Biblia face o afirmație fundamentală. Și aș vrea să fiți atenți la această afirmație. Citesc în Evrei de la 11, de la versetul 18. El, deci Avram, căruia îi se spusese, în Isaac vei avea urmași care îți vor purta numele, o sămânță. Ăsta a fost dus pe munte să fie adus jertfă. Nu trebuia Avram să-și piardă credința atunci? Un Dumnezeu care i-a spus să-ți dau un fiu și l-a dat, împotriva legilor naturii, l-a dat. Și acum, zice Dumnezeu, ucide-l! Ce trebuia să gândească Avram despre Dumnezeul acela? Putea să-și mai păstreze cugetul față de Dumnezeu, de aici înainte, ca și până aici? Omenește nou, dar l-a păstrat. De aceea nu și-a pierdut credința. Ascultați, căci Avram, versetul 19, căci el se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și, drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Și-a pierdut credința? Nu. De ce? Pentru că nu și-a pierdut curăția minții. Doamne, mi-l iai? Ți-l iau. Bun, tu mi-l dai înapoi după ce s-a terminat de ars? Tu spui un cuvânt și Isaac se ridică din cenușă și mergem amândoi acasă. Când cugetul e bun, credința rămâne. Când cugetul e rău, credința dispare. De aceea apostolul Pavel spunea în textul nostru să păstrez credința și un cuget curat. Bun. Acum, întrebarea care ni se pune de către propria noastră minte, conștiință. Oare eu am cugetul curat? Mă întreb eu pe mine, eu am cugetul curat? În Biblie este o definiție. Cine vrea să știe dacă are cugetul curat sau nu, trebuie să citească un singur verset. El se găsește în Evrei, la capitolul 13 și versetul 18. Acolo apostolul Pavel se roagă și zice așa, rugați-vă și pentru noi, zice el fraților, pentru că suntem încredințați că avem un cuget bun. Dar de unde știi tu, Pavele, că ai un cuget bun? Dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Cine dorește să se poarte bine după voia lui Dumnezeu în toate lucrurile? Cine? Dacă cineva dorește în seara asta acest lucru, el spune Duhul Sfânt. ai cugetul curat. Dragii mei, în prezența lui Dumnezeu, trebuie să fim oameni ai credinței. Casa lui Dumnezeu nu se definește geometric. Grinzi, acoperiș, PVC, nailon, vopsele, scaune. Se definește spiritual. Casa lui Dumnezeu este spațiul credinței. Cine crede, e în casa lui Dumnezeu și are cugetul curat. Cine nu crede și nu are cugetul curat, nu e în casa lui Dumnezeu. Poate fi în sala asta însă. Sunt două lucruri fundamental diferite. Noi suntem chemați să credem. Începem prin credință viața cu Dumnezeu, o continuăm prin credință și vrem să murim în credință. Apostolul Pavel, scriind evreilor în capitolul 11, zicea: în credință au murit toți aceștia, adică Abel, Noe, Enoch și până la David și la Samuel și toți ceilalți. În credință au murit toți aceștia. Dragul meu, viața autentică a unui creștin este o viață de credință. Scriind galatenilor despre sine, apostolul nota în Galaten la capitolul 2, versetul 20: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc cu credința în Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertfit și s-a dat pentru mine. Auziți? Viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc cu credința în Fiul lui Dumnezeu. Frați și surori, iubiți ascultători, credința are diferite măsuri. Poate să fie credință mai mare, poate să fie credință mai mică. Dumnezeu nu disprețuiește credința. Aprobă credința. Vrea să dezvolte credința până ajunge la înălțimea credinței lui Hristos. N-ați dori să creștem în credință? Eu aș dori. Ucenicii Domnului s-au rugat la un moment dat, nu-i timpul să vă spun cum a răspuns Mântuitorul la rugăciunea lor: Doamne, mărește-ne credința. Și Mântuitorul n-a făcut așa, pac! Și credința s-a mărit. Unii așa așteaptă, că dacă rostesc o rugăciune, gata, după aceea sunt niște uriași ai credinței. Eu nu cred în așa ceva. Nu cred. Credința este un câștig pentru care trebuie să muncești și să te străduiești. Haideți să vedem, potrivit învățăturii apostolice, cum ne putem crește credința. În primul rând, și pe scurt, tare pe scurt, vreau să vă citesc din 1 Timotei 4 cu versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, deci ce te-am învățat eu, îi scrie Pavel lui Timotei, vei fi un bun slujitor al lui Hristos. Fiindcă, Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Cum ne dezvoltăm noi forțele fizice? Vitaminizându-ne cu cea mai consistentă hrană. Am vorbit ceva așa seară. Cum ne creștem noi credința? Televiziunea nu ne-o crește, internetul nu, ziarele nu, cărțile citite la întâmplare nu, oamenii de lume nu, cuvântul lui Dumnezeu. Omul dezvoltă două tipuri de forță, spre deosebire de celelalte viețuitoare. Forța fizică, care este proprie tuturor animalelor. Și pentru asta trebuie să ne hrănim și bine. Dar omul are forțe sufletești. Ălea se alimentează cu cuvântul lui Dumnezeu. Poți să fii cât un Goliat din punct de vedere fizic, Iar din punct de vedere spiritual te prăbușești la cea mai mică încercare. Forțele sufletești sunt slăbite. De aceea trebuie să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte, se ruga psalmistul în psalmul 119, de făgăduința robului tău, în care m-ai făcut să-mi pun speranța. Aceasta este mâncăierea mea în necazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață, îmi dă energii spirituale. Să începem un program particular de citire serioasă a Bibliei și să sorbim cuvântul Bibliei. Să vă dau un exemplu. Pe mine exemplul acela mă uimește. Ce înseamnă să ai cuvântul Domnului în tine și să-l crezi? Petru este arestat, fapte 12. Este pus în temniță de tetrarhul Irod și legat cu două lanțuri între doi soldați. Peste o săptămână urma execuția. Culmea. În loc să văd un apostol depresiv, un apostol care se jeluie, bântuit de insomnii, găsesc pe apostolul Petru dormind, auziți? Dormind între doi soldați, așteptând, dormind, execuția. Sunteți în stare de așa ceva? Eu nu. De aceea am nevoie să-mi hrănesc credința cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce a dormit Petru? Pentru că el avea în minte ceea ce Irod nu știa și soldații nu știau. I-a spus Hristos. Petre, Ioan 21, acum ești tânăr. Vei îmbătrâni. Va veni vremea când alții te vor lua, te vor încinge și te vor duce unde nu vei voi. Petru încă nu era bătrân, așa că stătea liniștit între doi soldați și dormea. Știa că nu-i pot face nimic, că i-a spus Hristos că numai când va fi bătrân va muri. Avem nevoie de făgăduințele lui Dumnezeu. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Fără acest cuvânt, dragii mei, nu putem să ne dezvoltăm forțele sufletești. Evrei, capitolul 11. Alții, vorbim despre creștini de la început, au suferit, sau credincioșii de la început, au suferit bagiocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestrău, chinuiți, uciși de sabie. Au privecit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică. Au pribegit, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile pământului. Spuneți-mi, de ce au avut nevoie acești oameni? De cuvântul lui Dumnezeu. Acela le-a dat forța necesară să stea prin crăpăturile pământului, prin peșteri, prin păduri, îmbrăcați în cojoace, flămânzi, chinuiți, vânați ca fiarele. De nimic altceva. Omul, a spus Hristos, invocând Deuteronom 8, nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Vreți să ne crească credința? Asta nu se întâmplă peste noapte. Hrănește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Mănâncă acest cuvânt al lui Dumnezeu. În al doilea rând, hai să mai învățăm ceva. Chiar sunt aici persoane care n-au credință deloc? Nu cred. Mie îmi place să cred că de la bobul mic de muștar și până la o credință mare avem de toate categoriile aici. Ce ar trebui să facem noi să creștem credința noastră de la atâtica? Să o facem mare, mare, mare! Primul lucru pe care trebuie să-l facem, dragii noștri, aș vrea să vi-l citesc din Biblie. Apostolul Pavel îi laudă pe tesaloniceni, 2 tesaloniceni, la capitolul 2 și aș vrea să vă citesc din versetul 3. Deci 2 tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine. Pentru că credința voastră merge mereu crescând. Aha! Deci credința crește cum? Odată, hrănindu-mă cu cuvântul lui Dumnezeu. Faceți asta! Fie conferința aceasta un început bun în această privință. Puneți o piatră de hotar cu ocazia acestei conferințe în atitudinea voastră față de Scriptură. Dar în 1 Tesaloniceni, apostolul ne arată cum le creștea credința. Citesc versetul 3. Căci ne aducem aminte în capitolul 1, fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre. O credință care nu lucrează, se micșorează și dispare. O credință însă care lucrează, crește. Cum învață copilul mic să vorbească? Mămicilor, vorbind. Cum învață el să umble pe picioare? Umblând. Cum învață atletul, alergătorul, să câștige performanța? Alergând, făcând exerciții. Biblia ne spune că Ilie, prorocul, s-a întâlnit cu o femeie năcăjită, care avea în brațe două bucăți de lemn. Adă-mi un pic de apă, i-a spus Ilie. Pe când se ducea ea să-i aducă apă, i-a spus, adă-mi și o bucată de pâine. Roaba ta nu are, n-am numai un pic de făină și un pic de ulei într-un ulcior și am adunat două lemne ca să gătesc pentru mine și fiul meu, vom mânca și vom muri. Dă-mi întâi mie, puținul ăla, împarte-l cu mine. Că așa vorbește Domnul Dumnezeu. Făina nu va scădea, nici un de lemnul, până va da Dumnezeu ploaie pe fața pământului. Averile materiale se mulțesc dacă le aduni și nu le dai. Cele spirituale se mulțesc dacă le dai. Asta este marea deosebire dintre avuțiile spirituale și avuțiile materiale. Din 5 pâini și 2 pești s-au săturat o mulțime. Din puținul acela s-a făcut mult, mult, mult. Din 5 talanți s-au făcut 10, din 2 talanți s-au făcut 4, dar din acela unul singur, care a fost pus în pământ, nu s-a ales nimic. A rămas tot atâta. Dragul meu, ce putem face? Disperăm? Nu? Am un picuț de credință. Foarte bine! Dumnezeu binecuvintează. Pune o lucrare. Fă exercițiul credinței. Fă ce poți. Dorca a avut o credință cât un ac. Și acul acela a tot cusut haine pentru văduve. Și atât de mare a fost credința până la urmă, încât Dumnezeu a spus, nu trebuie să o las moartă, trebuie să o ridic din morți. Și să rămână croitoreasa văduvelor. O credință cât un ac. Ce valoare are un ac? Dacă îl pun în slujba lui Dumnezeu, așa cum spuneau frații astăzi despre femeia cu mirul, în veci se va vorbi de Dorca și acul ei. Asta e credința. Așa crește. Pune în lucrare credința ta în fiecare zi. Fă ceva ca act al credinței. Așa te antrenezi, așa te formezi, așa o dezvolți. În numele lui Dumnezeu, ceea ce ai, pune în lucrare. Nu tăcea, nu sta mut, mărturisește-L pe Domnul, fă o faptă bună, roagă-te, citește, fii activ și credința se va dezvolta și va crește. Întrântori, credința nu crește, moare și în biserică avem mulți, mulți trântori. De aceea conferința de astăzi are și scopul de a elimina din stupul lui Dumnezeu trântorii sau a-i recupera și a-i face al bine lucrătoare. Asta este scopul lui Dumnezeu. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu asta ne spune. Vă mai spun încă ceva și închei. Dacă vreți să ne dezvoltăm credința, câți tineri sunt aici, plini de energie, plini de viață, sănătoși, talentați, inteligenți, într-o societate liberală, cum e și în România de altfel. Ce vă mai lipsește? Ce n-aveți? Totul avem. Dumnezeu ne spune ca lui Israel, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Totul a făcut Dumnezeu. În al treilea rând vreau să vă mai spun ceva. Credința mai crește și altfel. Și observați că tot ce v-am spus până acum este cu putință și ușor de săvârșit. Ce-i greu să citești în Biblie? Cineva mi-a făcut cadou un telefon foarte scump. Nu-l merit și nici n-aveam nevoie de el. Dar zice, ți-l dau. De ce? Pentru că ai toată Biblia în telefon. În telefon toată Biblia. Apeși un buton și de la creație și până vine Domnul, tot e acolo. Într-o cutie de chibrite. Formidabil! Nu vă uimiți? E extraordinar. Ce scuză mai avem? Să ai Biblia într-o cutie de chibrite, apeși un buton și poți citi ce vrei din Biblie. Cineva din satul vecin, în anul 1650, a cumpărat o Biblie vânzând 4 boi. Iar eu o am pe telefonul mobil. E mare lucru. În al treilea rând, vreau să vă spun, credința crește și altfel. Credința crește prin asociere. În Psalmul 119, psalmistul spune așa, sunt prieten cu toți cei ce iubesc legea ta. Noi suntem ființe de relație și ne putem descuraja unii pe alții sau ne putem încuraja unii pe alții. Ascultați ce îi scria Pavel lui Timotei, aceleași Timotei, în 2 Timotei 2,22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună! Urmărește credința împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Nu s-ar putea să cresc în credință fără frați? Avem atâta sfinți heberei, care nu merg la adunare. Ei sunt prea sfinți și stau acasă. Ăștia nu au credința. Urmărește să crești în credință împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Asta mă învață Biblia. E foarte important să ai un prieten, să ai frați care cred și tu să fii acolo cu ei. Tu crești în credință împreună cu ei. Așa rândui Dumnezeu să fie. Am analizat viața regelui David. Ce minune a făcut Dumnezeu pentru ca acest cioban să ajungă rege și să răstoarne pe Saul. Știți ce minune a făcut Dumnezeu? Numai una vă spun. I-a dat un prieten pe Ionatan. Noi ne trebuie minuni mai mari, că suntem penticostali. Dar când îți dă Dumnezeu un prieten care îți spune, citește Biblia, roagă-te în fiecare zi, postește, fă bine, fii activ, lasă-te condus de Duhul. Ce mă tot bate la cap omul ăsta? Dar e minunea lui Dumnezeu lângă tine. Vreau să vă citesc fuga din 1 Samuel, din capitolul 23, atunci când Saul căuta să ia viața lui David și era primejduit. Spune textul biblic în capitolul 23, versetul 16. Atunci când Saul a plănuit moartea lui David, atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. Numai cu fiarele era în pădure. Și spune textul biblic, el, Ionatan, i-a întărit încrederea în Dumnezeu. Asta este, când crezi, ești cu Dumnezeu și Saul nu-ți poate face nimic. Dar ai nevoie de cineva să-ți o întărească. Noi, eu n-am nevoie de nimeni. Ba da, ai. De aceea Dumnezeu ți-a dat frați și surori, o casă a lui Dumnezeu plină cu frați și surori. Nu te despărți de casa aceasta, nu părăsi adunarea. Aici numai crești. Hai să vă mai spun ceva și voi încheia. A fost un om, un mare demnitar. Da, săracul, general de armată și nu orice armată, era bolnav de lepră. A venit să se vindece în Israel la Jehova, Dumnezeul lui Israel, îndrumat de o fetiță. Iată că și tinerele noastre pot face slujbe mari, în dreptul unor oameni mari. Dacă te duci acolo, te vindeci de lepră. Este un proroc și ăla face ceva și te vindecă. Și omul bolnav de o boală incurabilă face orice și se duce oriunde, numai să scape. Și s-a dus. Așa peste gard, i-a trimis prorocul vorbă și a spus, du-te în Iordan și te scaldă de 7 ori și vei fi curat. Nici măcar n-a venit să întindă mâna. Știți că este un protocol complicat atunci când vin demnitare. Tot felul de fățărnicii și de temenele și de ceremonii în care inima lipsește. Omul s-a simțit ofensat. Da, a avut un mare noroc. Risca să se întoarcă lepros acasă. A avut lângă el o gardă. Și ascultați. Naaman, 2 împărați, capitolul 5. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului, își va pune mâna la locul rănii și va vindeca lepra. Dar nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a dat prieteni buni. Îi sugeram unui păstor din Cluj să îndemnăm biserica să se roage ca Dumnezeu să dea fraților și surorilor prieteni și prietene bune. Surorilor să le dea prietene bune, credincioase și fraților prieteni buni și credincioși. Bisericii în Austria se roagă pentru așa ceva? Mi-ar place să cred că măcar o rugăciune ați făcut în privința asta, dar astăzi înțelegem valoarea prietenilor. Ce au făcut ei? Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. Binecuvântați prieteni! Nu te lăsa! Calmează-te! Hai și te scaldă, că va fi așa cum a zis Dumnezeu. Dar dacă nu-i avea pe ăștia, se întorcea acasă lepros. I-a avut pe ei, a crescut în credință. Vedeți? Ăștia sunt prietenii. Cine crede, îl are pe Dumnezeu de partea lui și are prieteni buni de partea lui. Fără credință suntem slabi. Închei. Spunându-vă o poveste în care nu vreau să jignesc pe nimeni. E scrisă în Judecător la capitolul 7. Acolo Dumnezeu ridică un bărbat puternic numit Gedeon. Bietul Gedeon trebuia să se ciocnească cu madianiții care umpluseră Israelul câte frunză și iarbă, cu cămile, cu arme, cu soldați, cu tot ce vreți. Du-te și te bate cu ei. Nu-i simplu. Avea nevoie omul acesta de Dumnezeu și avea nevoie de prieteni. Dar Dumnezeu i-a arătat ceva. Și ce arăta lui mi-arată și mie și ție, indiferent cine ai fi și cum te-ai numi. Asta nu contează. Zice, dacă ți-este frică, Gedeon, să-l iei pe slujitorul tău Pura, și să vă duceți tiptil, i-a vorbit Domnul noaptea, până lângă cortul madianiților și să ascultați acolo ce veți auzi. Gata. Gedeon i-a fost frică. A luat pe slujitorul lui și tiptil ca pisica s-au dus până la cort. Cortul generalului bănuiesc că nu știu ce-o fi fost acolo. Dar doi soldați nu dormeau în cort. Și unul zice, iauzi măi, eu am visat ceva. Ce ai visat? Am visat că o turtă de orz. Auziți? Am văzut în Israel turta de orz. E micuț așa și ca o lipie. O turtă de orz se rostogolea așa din tabăra lui Israel și a venit și buf! A lovit cortul și s-a întors cu susul în jos. Și Gedeon asculta. Știi ce înseamnă asta, a zis celălalt? Ce? Ăsta-i Gedeon, general de armată, ales de Dumnezeu, ești numai cât o plăcintucă? Unde-i diploma? Unde-i funcția? Unde-i chemarea? Ești numai o turtă de orz. indiferent cine-i fi și cum te-ai numi. Dar, pentru că sunt așa, îmi spune mie Dumnezeu, tu ai nevoie de credință. Dacă turta de orzii cu Dumnezeu îi bate pe Madian, dacă turta de orz are frații de partea ei, câștigă biruința, asta e credință. Eu n-am nevoie, eu mă descurc fără credință, bieții de noi. Suntem numai o turtă de orz, atât. Indiferent cât de truf așa am fi, indiferent ce iluzii ne-am face, o turtă de orz. Dar dacă noi credem, îl avem pe Dumnezeu de partea noastră și avem pe frați de partea noastră. Închei cuvântul meu, recapitulând. În casa lui Dumnezeu trebuie să avem credință și cuget curat. Ca să ne creștem, credința depinde și de noi. Citiți cuvântul lui Dumnezeu. Și puținul acela de credință puneți-l în lucrare în fiecare zi. Nu știu cum, Dumnezeu vă dă oportunități. Și nu trăiți singuratici. Căutați-vă prieteni credincioși, frați credincioși, lângă care să creșteți, să vă faceți mari, până veți ajunge la statura plinătății lui Hristos. Amin.